halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan afmiida magaalooyinka qaar ee caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa subax sabti ah bisha November waa 9 sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idin kaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
fadafada idaacadeena saaka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladda Turkiga oo celinaysa dadka haysta dhalashada dalka Yurub ee hore uga tirsanaa ururka Daesh ee ciidamada Turkigu soo qabteen kuna hayaan gudaha dalkaasi.
wasiirka arrimaha gudaha ee waddankan Turkiga ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabayaan nintan fulada inagu soo haysta in ay dib ugu celinayaan dadka ka tirsanaa kooxaha argagixisada ah ee haysta dhalashooyinka wadamada Yurub haysta ayna bilaabi doonaan in ay qof walba waddankii uu ka yimid in ay dib ugu celin doonaan.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Maxamed Xaaji Aadan Uurey oo u ciyaari jiray xulka qaranka Soomaaliya iyo kooxdii Jeyo oo lagu aasay magaalada Toronto iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan.
qodobada khilaad maqli doontaan waxaa ka mid ah TikTok oo ka mid ah baraha xiriirka bulshada ee sida weyn u xiiseeyaan da'yarta caalamka oo walaac weyn laga muujiyey. qodobadaasi iyo ciyaarihii caalamka iyo kuwo kale ayaan marka hore idin aan balse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda dalka Lubnaan ayaa sheegtay in ay laba maalin oo dheeraada xiri doonto bangiyada dalkaasi. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay weli taagan yihiin xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee ku ogan waddanka. wakaaladda wararka ee dowladda Lubnaan ayaa sheegtay in bangiyada dalkaasi ay xinaan doonaan ilaa iyo Isniinta iyada oo la xusayo dhalashada Nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam.
sarkaal sare oo ka mid ah diblomaasiyiinta ugu sarreysa dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in ay sii yaraanayso fursadda ay Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ku heshiin karaan. sarkaalkan ayaa saxaafadda u sheegay in dowladda Mareykanka looga baahan yahay inay qaado tallaabooyin dheeraad ah si ay u kasbato kalsoonida dowladda Kuuriyada Waqooyi. sarkaalkan ayaa xusay in tallaabadaasi ay horseedi karto in ay dib u soo noolaato kalsoonidii ay Kuuriyada Waqooyi ku qabtay wadahadalkii ay kula jirtay dowladda Mareykanka. arrinta xusidda mudan ayaa ah in sarkaalkan uu sheegay in dowladda Kuuriyada Waqooyi ay waqti kama dambeysa u qabatay dowladda Mareykanka. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in Isniinta soo socota ay dib u celin doonto dhammaan dadka haysta dhalashada dalalka midowga Yurub ee ka tirsanaa Daacish kuna jira xabsiyada ku yaalla dalka Turkiga. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo hayay Xuseen Barre.
wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Turkigu ay Isniinta soo socota mustaafurin doonto dadka ay haysa ee ka tirsan Daacish ee haysta dhalashada dalalka midowga Yurub. arrintan ayaa imanaysa iyada oo dalalka midowga Yurub ay diidan yihiin inay qaabilaan dadka haysta dhalashadooda ee ku biiray Daesh, iyada oo dalalka qaar sida Holland iyo Boqortooyada Britain ay kala noqdeen ba gebi ahaanba dhalashadii dhammaan xubnihii ku biiray Daesh. Bashiir Macalin Khaliif oo ah saxafi Soomaaliyeed oo ku nool dalka Turkiga ayaa arrintan faahfaahinaya.
waa jiraan dadkaasi Turkiga maaragtay gacanta ay ku hayaan kuwaas oo haysta dhalashooyinka wadamo kala duwan oo Yurub ah. wasiirka arrimaha gudaha ee waddankan Turkiga ayaa mar uu Jimcadii uu ka hadlay xaflad magaalada caasimada ee Ankara ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabayaan nintan fulada inagu soo haysta in ay dib ugu celinayaan dadka ka tirsanaa kooxaha argagixisada ah ee haysta dhalashooyinka wadamada Yurub haysta ayna bilaabi doonaan in ay qof walba waddankii uu ka yimid in ay dib ugu celin doonaan. ma cadda hawshan in safgarad dhanka uu jiro maaragtay labada dowladood oo in dadkaas lagu soo celiyo wadamadoodii iyeen uu go-aan hal dhinac oo Turkiga uu yahay faahfaahin intaa ka badan ma uusan bixinin, balse waxa uu sheegay in dadka haysta dhalashada Yurub ee ka tirsan kooxaan argagixisada gaar ahaan ee qolyahan Daacish ee ka dagaalamaya waddankan Suuriya in ay bilaabayaan in ay isniinta soo socotaba ay dib ugu celiyaan maxaan ku jiraa waddamadii ay ka yimaadeen markii hore. Waxa uu sheegay wasiirku in Turkigu muddadii lasoo dhaafay 7 sano ee lasoo dhaafay in ay la dagaalamayeen kooxaha kala duwan ee argagixisada ah caalamkuna uu markhaati buuxa ka yahay sida hagar la'aanta ee ay Turkigu ula dagaalameen kooxaha argagixisada ah. Waxa uuna sheegay in ay maanta ay guranayaan waddanka Turkigu mirihii la dagaalanka kooxaha uu sheegay argagixisada ah, taasina ay tahay maaragtay tallaabooyinkan hadda ay sheegeen in ay dib ugu celinayaan maaragtay dadka waddanka ku sugan lala xiriirinaya in ay ka tirsanaayeen ama ay u soo safreen kooxaha argagixisada ee ka dagaalama wadamadan deriska la ah waddankan Turkiga, balse ma uusan carabku ku dhufanin ma uusan faahfaahinin tirada ay dhan yihiin dadkaas ayaga lala xiriirinaya ee la rabo in la celiyo inta ay yihiin iyo maaragtay wadamada ay si gaar ah ay rabaan in ay isniintan soo socota ku bilaabaan ama ay ku celin doonaan dadka ay la xiriirayaan argagixisada.
Muranka ku aadan celinta dadka haysta dhalashada dalalka midooda Yurub ee ay dowladda Turkigu dib ugu celinayso dalalkoodii ayaa ku soo aadaya iyada oo dowladda Turkigu ay dadaal ugu jirto ka mid noqoshada midooda Yurub, maadaama oo sida ay dowladda Turkigu sheegtay ay buuxisay dhammaanba shuruudihii lagu xiray si ay midowda Yurub xubin uga noqoto.
Dadaalada muddo dheer soo jiitamaya baa jira oo ahaa in ay Turkigu ka mid noqdaan midowda Yurub, balse waxaa xusid mudan in waqtiyadii u dambeysay ama dhowrkii sane ee aan soo dhaafnay soo gudubnay in arrintaasi aysan firfircooni badani ka jirin kiiska isaga ah, oo taasna ay sabab u ahayd khilaafaadka in muddaasi uu usoo laalaabanhayay oo wadamada reer Yurub ay marar badan sheegeen in aysan ku habboonayn Turkigu in ay ka mid noqdaan midowda Yurub, sidaasna ay ku andacoonayaan in ay hufnaan dhanka cadaaladda ah iyo shuruudo badan oo ay reer Yurub u arkayeen in ay muhiim tahay in aysan qaybo ka mid weli wax ka dhiman yahay. Marka arrintaas iyada ah waa suurtagal in ay qayb ka noqon karto maaragtay kala aragti duwanaanshihii horey usoo jiray, laakiin Turkigu waxay markasta ay sheegaan oo ay in badan ay ku celceliyaan Turkigu in uu ka soo baxay shuruudihii awalba ku xirnaa oo u ogolaan lahaa hadday ka soo baxaan inay qayb ka noqdaan wadamada midowda Yurub, balse arrintan iyo sida ay usoo gabagabowdo ayaa aan ogaan doonaa saameynta ama dhanka maaragtay negatifka ama positive marba midka ay ku yeelato.
Dhinaca kale, dowladda Turkiga ayaa ku doodaysa inay qaabishay tiradii ugu badnayd ee qaxooti ah ee ka soo qaxa dhulka ay kooxda Daacish ka talinaysay ee wadamada Suuriya iyo Ciraaq. Waxaana dowladda Turkigu sheegtay in midowda Yurub ay ka furatay culayska malaayiin magangelyadoor ah oo ay iyadu qaabishay. Sidoo kale dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ay la tacaalayso khilaafaadka ku salaysan dhinaca haybta ama isirka ee u dhexeeya muslimiinta ku nool Suuriya, gaar ahaan dhulka ay howlgalka dhowaan ka fulisay ee ay ugu talagashay dib u dejinta qaxootiga Suuriya oo ahayd sababtii ugu weyneyd ee ku kaliftay dowladda Turkiga howlgalladii ay ka fulisay waqooyiga Suuriya.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Halkaad degsanaan kala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Warbaahinta casriga ah ee bulshadu ku xirirto ayaa saameyn badan ku yeelatay qaabka ay dadku u kala warqaataan. Arrintan ayaa ah mid walaac ku abuurtay waalidiinta iyo sharci dejiyeyaasha caalamka. Sababta walaacan keentay ayaa ah qaabka fudud ee dhalinyaradu ay ugu xirmeen baraha xiriirka bulshada. TikTok ayaa ka mid ah baraha xiriirka bulshada ee sida weyn ay u xiiseeyaan da'yarta caalamka, waxaana wararku ay sheegayaan in barta TikTok oo laga leeyahay dalka Shiinaha ay soo dejisteen balaayiin dhalinyaro ah. Sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa wuraac badan ka muujiyey saameynta ay ku yeelan karto nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda shacabka Mareykanka. Haddaba, Aashe Ibrahim Aadan ayaa TikTok iyo halista muuqata iyo kuwa qarsoon ee ku xeeran waxa ay ka wareysatay injineer Safiya Axmed oo ku takhasustay cilmiga tiknolojiyadda casriga ah.
TikTok horta wuxuu naga soo galay dhinaca China, waxaa la sameeyey 2016 September. Wuxuu ahaa markaa tijaabo, waa video, waa la duubaa, wuxuu ka dheer yahay Snapchat. Snapchat uu gaabanyay, laakiin isagu wuxuu leeyahay longer video uu nugu specific yahay Mareykanka haduu soo gaaray marka waxay sameeyeen actually waxay soo daayeen sanadkan ay soo daayeen marka aadna way carruurtu u isticmaalaan waxa lagu duubaa ayaa ciyaaraya wax fanfaniya wax noocaas ay ku duubaan laakiin waxaynu ogeyn waalidku markuu ilmuhu soo download-go ama account-ka samaysto by default waxa weyn privacy ma laha meel kasta laga daawanaya qof kasta message ku soo diri kara ilmihiina haduu yar yahay wixii uuna garanayn marka waxa loo baahan yahay waalidkiisi inuu safeguard u noqdo ka ilaaliyo waxan khatar bay ku tahay ciyaalka way cid kastaa soo gali karta cid kastaa soo download garaysan karta ilmihii message toos baa loogu diri karaa privacy-gii waa in loo sharaab gareeyo la ilaaliyo inkastay kambanigu privacy-gooda yidhaahaan ilmaha 13 jir ka yar looma ogola haddana ilmuhu been buu sheegi karaa markuu download garaysto ama uu registration sameeyo
da'du been ka sheegi karaa
ha da'du been ka sheegi karaa oran karaa 13 jir baawan hayn moogtay
marka qof kasto TikTok-gan haysta mar haddaad adigii soo download garaysatid waa la soo arkayaa xuduud ma leh
ha waa la soo arkayaa privacy ma laha privacy waa inaad ogaatid oo safeguard by default marka soo download garaysatid cid kastaa ku arkaysa marka privacy-geeda waa inaad ogaatid oo privacy-gaagaad xidhatid haddii kale video-gaatan cid kastaa ku arkaysa cid kastaa masaj ku soo diraysa deeb waxa weeyaan waa public
marka hadda dowladdii Mareykanka walaac badan bay ka muujinayaan congresskii dalkan Mareykanka waxa walaac weyn bay muujinayaan oo leeyihiin TikTok-gan naga soo galay dalka Shiinaha wuxuu maamulanayaa caruurteennii dalka joogtay buu gacantii kula jiraa marka raad intee la'eg bay dowladda Shiinaha ku yeelan kartaa caruurtii Mareykanka joogtay iyo guud ahaan kuwa caalamkaba
wallaahi wax badan bay ku yeelan kartaa way ciyaarka wax yar si yar baa loo tuufsadaa waxa weeyaan TikTok-gani waxay ku sameeyaan wax faniya iyagu ciyaaraya iyagu wax kasta sameynaya wade waa video la iska daawanayo oo wajiyay sameynayaan wax fanfaniyay sameynaya iyagu wax fanfaniya u arkayaan laakiin islan markii haddana ciyaalka wuu duufsanayaa ciyaalka maxay ahayd wax yar ayaa lagu tusada meeshii location-kii basaas baa soo geli kara ciyaalka waa la basaasi karaa waxaa jira human trafficking wax la yidhaaho ciyaalka maxay ahay ama ciyaalka batay kuwa kusoda moogtay marka ciyaalka halis bay ku tahay waay privacy-na ma laha location-kiisa qofku meeshuu joogaa la ogaanayaa waa public waxani
marka waa halis culus
waa halis culus oo caruurta ku soo qorodhay iyo waalidkaba waalidkaana waxaan oran lahaa ciyaalkiinu la socda waxay isticmaalaan telefoonkooda waa inaad ku xidhaan waxaa jira parents way eegi karaan waxay caruurtooda telefoonka ku sameeyaan iyo waxay soo daamoodareeyaan moogtay marka waa inay ilaaliyaan caruurtooda iyagay mas-uuliyadu ka saaran tahay
marka
haduu 18 jir ka yareen
tusaaloo kale waxa la leeyahay horaantii sanadkan haddaanu ku jirno 2019 bishii 19-aad baan ku jirnaa waxaa soo rogatay oo applicationkana isticmaashay 500 milyan oo goor baa lasoo download garaysto oo lasoo rogtay oo adduunka oo dhana bishii hadda lasoo dhaafay oo keliya 5 milyan oo goor ayaa lasoo rogtay baa la leeyahay oo kusoo korortay dadka isticmaala TikTok-gani maxay xawliga intaa la eg ugu socotaa aaladani
wuxuu ugu socdaa wuu cusub yahay wuu ka cimri yar yahay Facebook-ga Snapchat-ka wixii cusub caalamkaasi cel wuuna ka cimri dheer video-ga marka la duubo wuu ka dheer yahay video dheer baad ku duubi kartaa
daqiiqada dheer soconaya
haa daqiiqada dheer soconaya snapchat-ku wuu gaaban yahay wuuna ka cimri yar yahay dee waa wixii cusub caalamkaa jecel marka dadka saasay ugu wada daateen laakiin halis bay ku tahay caruurta yaryar
dhibaatada ama khalalaasaha ay caruurta dalka Mareykanka gelin karto dowladda Shiinaha intee bay la-eg tahay
wax badan walaalo meelo badan bay ka soo galaan dee waxa weeyaan waxa ka dhexeeya dagaal siyaasadeed moogtay ay dee hoosta iskaga soo galaan dagaalo badan baa super powerka ka dhexeeya saad u ogtahayba dee Ruushka iyo Shiinaha iyo laakiin qofkii sameeyey dad kambanigii sameeyey waxay u sameeyeen like Facebook oo kale Snapchat oo kale laakiin wuu ka duwan yahay privacy-giisii baa xun caruurtii buu halis ku yahay waxaan oran lahaa ogaada ilmihiinu wuxuu sameeyey telefoonkoodana controller waxyaabo badan oo halis ah baa adduunkan yaala oo maxay ahay oo ka mid tahay applicationadan la sameynayo maxay ahay ciyaalkii lagu ugaarsanayo anigu waxaan u arkaa in applicationada noocan ah in ciyaalkii lagu ugaarsanayo mowti anagu anuu markaan iskuulka tegi jiray de library man tegi jiray wax ka akhrisan jiray maanta wax kasta waa online oo dee halkaas ciyaad ka akhrisanaysa marka ciyaalkiina waxaan oran lahaa ilaaliya oo ka warhaya waxay qabtaanba tallaabo tallaabo ula socda telefoonka privacygooda waa inaad ku xidhataan waa inaad ogaataa caruurtiina waxay samayso.
Aad iyo aad bay mahadsantahay injineer Safiya Axmed oo ku takhasustay cilmiga teknolojiyadda casriga ah kuna sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxay khadka telefoonka ugu warramaysay Cashe Ibrahim Aadan. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA.
naxariiste maxamed xaaji aadan oo loo yaqaanay uhurey oo u ciyaari jiray xulka qaranka soomaaliya iyo kooxdii jeenyo oo arbacadii ku geeriyooday magaalada toronto ee dalka kanada ayaa shalay galab lagu aasay magaaladaasi ciyaartooy hore iyo dhalinyaro oo marxuumka tababare u ahaan jiray ayaa ka mid ahaa dadkii ka qayb galay aaska wariyaha v o e da dalka kanada xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaaladaasi.
Allah u naxariistay Maxamed Xaaji Aadan Uurey ayaa lagu aasay magaalada Toronto. Waxaa ka soo qayb galay aaska dad fara badan oo ay ugu horeeyaan ciyaartoydii ay bari sanaadkii wada ciyaari jireen kubadda cagta xilligii uu marxuumka nambarka tobnaad u wadan jiray kooxdii Jeenyo. Marxuumka ayaa howlo badan oo ku saabsan horumarinta cayaaraha ka sameeyey magaalada Toronto, isagoo sidoo kale mashaariic lagu horumarinayo cayaaraha ka waday gudaha Soomaaliya. Maxamed Muxuddiin Guutaale waxa ay marxuumka iskula soo cayaareen kooxdii Jeenyo. Waxa uu xilli sii horreysay v o e da uga warramay taariikhda marxuumka.
Yaraantiisii wuxuu kusoo barbaaray asaga gobolka Bay, magaalada Xamar wuxuu usoo wareegay markii dowlaha guud soo qaatay. Waxbarashadiisii dugsiga sare wuxuu kaga baxay magaalada Muqdisho, jaamacadu meeshaas ka bilaabay, kubaddiina wuu watay. Maxamed Xaaji wuxuu ahaa nin haliyay qaran ah oo baristamaadkii kubadda cagta naadiga howlaha guud l l b b qadka tobanaad nambarka tobanaad uu cayaari jiray. Anigana waxaan kusoo gaaray sideetameeyadii. Asaga taariikhdiisa cayaaraha wuxuu kasoo bilaabay gobolka Bay, naadiga howlaha guudu wuxuu kusoo biiray 1976-77. Marka Maxamed Xaaji nin aad u dabeecadiisu u wanaagsan buu ahaa, dhalinyarada jecel, ummadda soomaaliyeed oo dhan nin akhlaaq wanaagsan buu ahaa, ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan daawinta sportiga iyo eheladii oo dhan sabr iyo iman allah ka siiyaan leeyahay.
Cali Maxamuud Ciise Cali Gurey waa gudoomiyaha ururka horumarinta bulshada. Wuxuu usoo cayaaray xulka qaranka iyo kooxdii horseed oo ay sida aadka u xifaaltami jireen kooxdii Jeenyo. Waxaan weydiiyey waxa uu ka xasuusto marxuumka markii ay wada ciyaari jireen.
Bismillahi raxmaani ina ilaahi wanaa raajicun. Maxamed Xaaji Aadan Uurey waxaan wada cayaarnay inkastoo aniga ugu horeeyay laba sano abay cayaaraha seri aada, isla markaasna labada sano ugu dambeysana qaranka aan wada cayaarnay. Cayaarihii ugu muhiimsanaa ee aan la cayaaray waxay ahayd cayaar oo aniga iyo Jeenyo isugu nimid oo tartanka waxaan ku tartamaynay horyaalka. Laakiin maalintaas waxay taariikh u tahay maalin waxay waaye oo imaraadka waxaa amiirka imaraadka Annahyaan oo yimid oo ballan qaaday qoladii rayso inuu siinayo baska oo ciyaartooda lagu qaadayo. Marka ciyaartii ciyaar adag ahayd, ciyaartii waa dhamaatay, waxay ku dhamaatay 3-0. Maxamed waxaa wuxuu naga dhaliyay goolkii ugu dambeeyay naga dhaliyay.
Allahu naxariistay Maxamed Xaaji Uurey wuxuu ka mid ahaa macallimiinta waqtiga geliyay dhalinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto. Marka ay timaado dhinaca ciyaaraha, waa kan Cabdifataax Xasan Axmed Sate oo ah madaxa kooxda Muqdisho FC kana mid ah tababarayaasha oo ka sheekeynaya horumarada dhanka cayaaraha ee marxuumka uu gacan ka geystay.
bismillahi raxmaan raxiim ina lilaahi waina ilayhi raajicuun. Maxamed Xaaji allah u naxariisto, qoraal naga tega waaye maaragtay aad iyo aad maaragtay ugu wanaagsanaa ummad bulshadana maaragtay nin aad iyo aad maaragtay ugu fiican u ahaa dadka wada faraxsan oo maaragtay caawiyo. Maxamed Xaaji ciyaarihiisii horena aad aan u jeclaa markuu Soomaali joogay, kooxaha kale dadkan ka jeclaayo kamid ahaa kooxda Jeenyo u dheeli jiray. intana maareeyay waxyaabo badan oo ka geystay dhalinyaro badan oo soo saaray dhalinyaro oo barjiray waqtigiisa oo qaaliga ah wax badan ayuu maareeyay ka geliyay dhalinyarada waxaan xusuustaa dhalinyaro badan oo barjiray oo maareeyay ka qayb galay ciyaaraha Soomaaliga oo waddankan laga sameeyo
inkastoo marka garoonka lagu jiro ciyaartoydu ay aad u xifaaltamaan oo mararka qaar ay dhacdo inay isku dhacaan haddana maxamed xaaji uure wuxuu ahaa mid degan oo akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay sida uu ii sheegay cali gurey oo ay marar badan labadooda koox iska hor yimaadeen
maxamed ciyaarta markuu soo galay macallimaha aan saaxiib ahayn oo qaranka isla aadeenay waxay markastaba waxa waaye dibadda marka aadna waxa waaye niman saaxiibaan ahayn laakiin marka ciyaarta la ciyaarayo dee nin wuxuu ahay markuu ciyaartii soo galayo oo ku arko oo salaami jiray nin aqlaaq ku ciyaari jiru ahay ciyaartooda qaara dadka caya qaara dadka fiiro asaga laakiin waxaas dhan waa ka fiicnaay nin wuxuu ahay orod miiran nin wuxuu ahay jentlman biste waa nimanka keliya oo wuxuu ahay oo isboortiga soomaaliya oo laga tilmaamo ahay
wuxuu qabashada dhalinyarada soomaalida dalkan kanada ka sokow maxamed xaaji uure allahu naxariistee wuxuu mashaariic lagu horumarinayo ciyaaraha kubadda cagta ka waday Soomaaliya waa kan mar kale Cabdi Fataax Sate
wuxuu marti sameynayo barnaamijyo kala samafal ah oo Soomaaliya uu ka caawinayo dhanka isboortiga u faadinayo waxyaabo qalab ay ku ciyaaraan iyo wax noocaas iyo xataa uu tagi waddankii oo maaragtay kooxaha ayuu kasoo sameeyay barnaamijyo fiican oo kasoo qabtay marka nin aad iyo aad bulshada qaali ugu ah Allah u naxariisto halkan waa tabeynaa dadka noocaas oo kale waa nagu yaryihiin marka Allahu naxariistay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
Allahu naxariistay marxuumka ayaa kamid ahaa ciyaartoy badan oo magaalada Toronto ay hooy u tahay kuwa soo barisamaadkii u soo ciyaaray xulka qaranka iyo kooxihii waaweynaa ee ka dhisnaa Soomaaliya Xuseen Al-Haaji VOA Toronto
dhegeysta wiilin kala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A haatan waxa kusoo dhawaatan wararkii ugu dambeeyay waxa inoo haya dhinaca ciyaaraha Maxamuud Masade
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka Ingiriiska haddii aan ku bilaabo habeenkii xalay ahaa kulan adag ayaa la iskaga hor yimid oo kooxaha kubadda cagta ee Watford iyo Norwich City ayaa guriga Norwich ku kulmay kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa ciyaartaasi ku guuleysatay 2 gool iyo waxba 2 daqiiqo ciyaarta markay socotay ciyaaryahanka Gerard Delevoye ayaa goolka koowaad u saxiixay ciyaaryahankan ayaa goolkii labaad oo xiriira kulankii labaad oo xiriira gool dhalinaya isagoo toddobaadkii la soo dhaafay rigoore kooxdiisa u keenay taasi oo dabcan ahayd goolkiisii ugu horreeyay xilli ciyaareedkan kulankii caawa sidoo kale waxaa gool u saxiixay kooxda kubadda cagta Watford ciyaaryahan Andy Gray kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa heshay guusheedii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan haatan galay kulankiisii 12-aad guushan ay ka gaartay horyaalka dalka Ingiriiska ayaa Watford waxay suura gelisay sagxadda hoose horyaalka wadanka Ingiriiska in ay ka soo kacdo isla markaas inay ka sara marto kooxda ay ka badisay oo iyadu haatan sagxadda fariisata iyo Southampton oo taa ka sareysa kooxda kubadda cagta ee Watford ayaa iyadu waxa ay ku nasanaysaa haatan kaalinta 18-aad ee horyaalka wadanka Ingiriiska horyaalkaasi ayaa kulamo adag maanta mar kale fooda la isku daraya kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu carcarteeda qabta maalmahan ayaa kulan derbi ah magaalada London ka dhacaya waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace guriga Chelsea garoonka Stamford Bridge ayaa lagu wada ciyaaraya Burnley iyo West Ham oo luudluudaya maalmahan lana il daran guuldarooyin xanuun badan oo soo gaaray labadan kooxood ayaa waxa ay ku balansan yihiin guriga Burnley Newcastle United magaalada Newcastle garoonka St James Park kontonka kun ka badan qaada ayaa waxay ku marti gelinaysaa AFC Bournemouth oo faraxsan oo toddobaadkii hore Manchester United ka soo rifatay Southampton oo guuldarooyin la daala dhacaysa oo waliba toddobaadkii la soo dhaafay mid kamid ah laga dhaliyay 9 gool ayaa gurigeeda waxay ku marti gelinaysaa Everton oo iyaduna aan ka wanaagsanayn waxaa labadan kooxood ay ku wada ciyaarayaan guriga kooxda Southampton garoonka St Mary's Tottenham Hotspur magaalada London garoonkeeda ayay kusoo martigelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Sheffield United Leicester City ayaa la filayaa kulan adag inay la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Arsenal dad fara badan waxa ay rumaysan yihiin in Arsenal 10 kubadeed loo dhigi doono laakiin se kulankaasi ayaa waxa uu suuragelin karaa baa la leeyahay haddii Arsenal laga adkaado in macalin Emery uu shaqadiisa ku waayo dhinaca iyo waddanka Spain habeenkii xalay ahaa hal kulan ayaa la isku horimid kooxaha kubadda cagta ee Real Sociedad iyo Leganes ayaa fooda isdaray halka waddanka Talyaanigana kooxda kubadda cagta ee Sassuolo ay ku durdurisay kooxda Bologna oo 3 gool iyo waxba ay kaga badisay. Dhegeystayaal xubinta ciyaaraha, waa nagaynta tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idla sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umahadsan tahay Mascade xubintaasi ciyaaraha. Maxamuud Mascade ayaa kusoo diyaariyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, halkaad weli nagala socotaana waa idaacadda Asaaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay subax wanaagsan. Haatana waa dhinacii heesaha dabacsan idaacaddii ku talagashay. Waxaanu idin soo qabanaynaa muusigaas dhegihiin ku soo dhacaya iyo heesta ku xigtaba.
Si halku dhigiso ha dabeelaha madiyeen iyo dadka fanaaniinta Cabdinuur Saalax Jaas iyo Taqa Geed ayaa kusoo gabagabeyna bahintina ciyaareed oo idinkii mana salaanta Soomaaliga iyo wataniga kulanka buuxda leenahay sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.
dahab mayga elin 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 mayga elin dabaylaha mayga mayga elin.